Turpinam runāt par Lūkas evaņģēliju, mēs turpinam klausīties, ko Dievs mums cenšas pateikt ar evaņģēlistu Lūkas nodoto liecību mums, kā Dievs runāts ar to, ko viņš mums cenšas pateikt caur šiem vārdiem, ko mēs atrodam Lūkas evaņģēlijā. Ļaujiet man jums nolasīt šīs dienas rakstvietu, gadījumā kādam nav lapiņa, jūs vēl varat paspēt iziet ārā, paņemt to tur pie durvīm, lai jūs varat arī sakot līdzi un arī varat sakot līdzi šai rakstvietai, kas jums ir arī lapiņās priekšā. Un notika, kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizeji un balstības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciematiem, kā arī no Jeruzālēmas. Un tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Un redzi, kāda vīra nesa uz gultas cilvēku, kas bija trieksķerts, un tie lūkoja to ienest un nolikt viņu priekšā. Un neatrastam iespēju to ienest ļaužu dēļ, te uzkāpa jumtā un to nolaida ar griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Un redzēdams viņu ticību, viņš to sacīja, cilvēks, tavi grēki tev piedoti. Un rakstu mācītājiem farizei sāk spriest pie sevis un sacīt, kas šis tāds ir, ka tas runā Dievu zaimojumus? Kas var grēks piedot kā vien Dievs? Bet ja es nomanīju, viņa domas atbildēja un tiem sacīja. Ko jūs domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt cilvēks augšā un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēku dēlam ir vara virs zemes grēks piedot, tad viņš sacīja uz trieks ķerto. Es tev saku celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas, tu daļu viņiem redzot, piecēlās, paņēma tos, kā gulējis, un aizgāja savā mājām Dievu slavēdams. Un izbrīns pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, un bijības pilns sacīja. Mēs šodien brīnumu lietas esam redzējuši. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā arī lūgsim, ka Dievs runā uz mums no šiem vārdiem, lai mēs tos uzņemam. Lūksim Dievu. Tās mēs atzīstam, ka cilvēks ir kā vēja pūsma, kā puķis ziets, kas vienu dienu ir, un nākošā brīdī jau viņš ir nokalts un aizpūsts projām, ka visi miesa ir kā zāle, un visi miesas godība ir tikai laicīga un pārējoša un vāja. Bet, kungs, tavs nodoms un tavs vārds paliek mūžīgi mūžos, un tev piedar valstība, un tikai tava valstība ir mūžīga valstība. Tās. Un tāpēc mēs lūdzam, ka lai mēs dzirdam tavu vārdu, to uzņemam un atrodam savu piederību un stiprinājumu tavā valstībā un tavā nodomā, kungs. Palīdz mums būt uzmanīgiem pret to, ko tu saki mums tagad un ar caur taviem vārdiem iegūt dzīvi un tiem, kas tic jau tām, tā stiprina mūsu paļaušanos sagaidot tos valstības pilnību, kur vēl nāk tikai nākotnē tās. To mēs lūdzam tās Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ziniet, kad es gatavojos par šo rakstu vietu, tad man tas atgādināja tādu vienu lietu, kas, es domāju, mums gandrīz katram ļoti bieži vai gandrīz vienmēr dzīvē ir. Un tas izpaužas apmēram tā, ka mēs pie sevi sakam, ja tikai atrisinātos šī viena problēma, vai šī viena lieta manā dzīvē piepildītos, tad pārējais visi detaļas. Piemēram, jums došu piemēru, kad es mācījos savā laikā juridiskajā fakultātē un stāvēju priekšā smaga valsts eksāmena, kur pašās beigās, ja jūs zinu, kas ir valsts eksāmena, es nezinu, kā tagad notiek universitātēs, bet ir valsts eksāmena, viņi bija četri, kas noklāja visu lielās tēmas. Ja. Un kur beigās, pat tie, kad pateic, kad visi ir nolikuši mūsu konkrētajā gadījumā, tad nevienam atzīmes vairs neinteresē. Vienkārši fakts, ka tu esi vienkārši nolicis ar to pietiks. Es savā laikā domāju, ja es pabeigšu šito universitāti, vispārējais ir detaļas. Jā. Vai teiksim, vienalga kāda, es domāju, jūs saprotat, pa ko ir runa. Vai tev ir kāda problēma, tev liekas, ja tikai šitais man atrisinātos, jo šī lieta, viss būtu super. Vispārējais tikai detaļas. Un šī rakstība, kas mums ir priekšā, man drusku atgādina to. Jo šeit pie Kristus tiek atnests paralizēts cilvēks. Jūs redzat, 18. pantā, redzi, kāda vīra nesa uz gultas cilvēku, kas bija trieks ķerts. Un tas nozīmē mūsdienu valodā, ka viņš bija paralizēts, viņš bija uz gultas, jā. Kur neviens cilvēks neko nevar izdarīt. Jā. Un cilvēciski, un es domāju, šie draugi arī viņi nes, šie cilvēki paralizēto vīru nes ar šo domu, ka, principā, šī viena lieta atrasinātos. Tad vispārējais ir detaļas. Pareizi, es domāju, ka mēs varam to diezgan labi iedomāties. Un tāpēc tik ļoti pārsteidzoši, ka Kristus viņiem pasaka, redzot viņu ticīt, lai mēs parunāsim, ko tas nozīmē, Kristus viņiem pasaka, tev grēki piedoti. Jā. Un mums arī brīdī liekas, paga, te ir drusku cita problēma, te ir drusku cita lieta, kas mums ir vajadzīga. Ja šitais atrasinātos, tad vispārējais būs, ir sīkums. Un Kristus atkal nospustu, viņš saka, tā slimība, tā pilnīgi cilvēciski neārstējamā slimība, ko es esmu pat galvenā problēma, kur atrasina, un tad vispārējais ir sīkums, ir grēks, mūsu grēcīgums. Jūs rodat, pa ko ir runa? Kristus ar šo dziedināšanu, līdzīgi kā jau iepriekšējā reizē mēs redzējām, kur viņš šo spitālīgo cilvēku vai ar lepru klāto cilvēku izārstē. Ja, un šeit ar šo ārējo redzamo dziedināšanu viņš mums parāda, ka viņš spēj tikt galā ar, kā jums šeit nosaukums šīs dienas tēmā ir vissmagāko slimību. Viņš parāda ar šo paralīzes dziedināšanu, ka viņam ir spēks ar vissmagāko problēmu tikt galā. Kas ir grēks. Lai mēs parunāsim, kādas tam ir praktiskas sekas pēc kāda mirkļa, bet varbūt iziesim cauri punktu secīgi tam, kas ir šajā raksturvietā. Pirmkārt, kāpēc jūs varat uzdot jautājumu? Jā, bet viņš tomēr ārstē šo paralīzi. Kāpēc tu gribi teikt, ka šeit ir runa par grēka dziedināšanu? Ja? Preizi. Redziet, kā ir interesanti. Pirmkārt, tas jau ir redzams tajā, ka tad, kad atnes tiek šis cilvēks, Kristus it kā pavisam citu lietu dara. Viņš it kā pat savā ziņā pirmajā brīdī nedara to, ko no viņa prasa. Ja? Bet tā ir pirmā lieta. Ja? Otrakārt, redzēt, šis rakstoties centrā ir šis farizeja jeb reliģisko līderu izaicinājums, kas viņš saka, kurš tad var grēkus piedot kā tikai Dievs? Ja? Ievērojiet, 21. pantā, ja? Un rakstu mācītāji un farizēji sāka spriest pie sevis un sacīt, kas šis tāds ir, kas runā Dievu zaimojumus, kas var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Ja? Šis jautājums ir šis rakstuļas centrā, kurš var piedot grēkus? Un Kristus atbild, viņš saka, lai jūs zinātu, kad es spēju to izdarīt, jo saprotat, kas paliet ir. Es jau jums varu visu dienu no rīta līdz vakaram teikt, es tev piedotu tavus grēkus. Pareizi. Tas neviens jau to nevar pārbaudīt. Ja? Bet Kristus mums pasaka, lai mēs zinātu, ka viņam tiešām ir šis spēks, ka viņam tiešām ir šī vara, ka tas nav, tie nav tikai vārdi. Viņš dara šo ārēji redzamo zīmi. Ja? Redziet, viņš saka, viņš arī paskaidro, kāpēc viņš šo dziedināšanu izdara. Ja? 24. pantā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš uz sevi to attiecina cilvēka dēls, tas ir šis tēls no Daniela grāmatas 7. Nodaļas, ja? Viņš saka, ka tas ir viņš, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, tad viņš sacīvs trieks ķerto, es tev saku celies, ņem savu gultu un ne uz mājām. Ja, viņš mums paskaidro. Lai mēs, viņš pasaka, kāpēc viņš to dara. Lai mēs varētu zināt, ka viņš tiešām reāli grēks var piedot. Un ievērojot, ja mēs sakam, nu, atgriežamies pie tā, ko es sasīju pašā sākumā. Ja. Mēs tie dabiski neuzskatam grēku bieži vien par savu lielāko problēmu pareizi. Mums ir viss kaut kādas tādas lietas, kas mums, vienkārši mums gribas, lai mums būtu normāla dzīve, veselība, nauda, attiecības tur ar cilvēkiem, vēl kaut kas pareizi. Tās reālās lietas, ko mēs gribam, lai Kristus mums atrisina, un bieži vien arī pieši tā, dēļ tā nākam pie viņu. Un mēs, es domāju, esam līdzīgā situācijā, kā šeit, mēs nākam pie Kristus ar vienu, viņš saka, es tev īstenībā lielākā problēma, pats svarīgākā problēma, kur atrisināt visi kārtībā ir tavs grēks. Un viņš izmanto šo paralizēto cilvēku, viņš neizmanto šo paralizēto cilvēku, bet ar viņu palīdzību mums parāda, ko grēks ar mums ir izdarījis, ko viņš ar mums izdara. Ja? Ko tad nozīmē, ka šis cilvēks ir paralizēts? Viņš ir pilnīgi nespējīgs, viņš ir pilnīgi nespēcīgs. Ja? Viņš savā ziņā varētu teikt, viņš ir pilnīgi mirs. Jā. Viņa dzīvība ir liela, bet viņš ir bez jebkādām iespējām šajā dzīvē. Viņš ir pilnīgi šīs slimības varā, nespējīgs pakustēties. Jā. Ja pagājušā reizē bija šī spitālība, kas bija signāls netīrībai vai nešķīstībai Dieva priekšā, kas mūs atšķir no Dieva un padara mūs arī sociāli un cilvēciski izjauc attiecības. Jā. Tad šeit viņš mums iedot citu signālu, kas ir grēks, ko grēks ar mums izdara. Ka mēs esam pilnīgi paralizēti, pilnīgi var sacīt, miruši grēkā. Nespējīgi neko tur izdarīt. Ja? Ka mēs esam pilnīgi šī grēka varā, tā tad, un ko Kristus izdara? Viņš ar savu vārdu mūs atbrīvo un piedod. Viņš atbrīvo mūs no šīs grēka varas. Es jums došu piemēru, ja mēs sakam, nu, kas tad tur, nu, kur nozīmē, ka mēs esam pilnīgi grēka varā miruši, nespējīgi, paralizēti. Ja? Kur tad tas īstenībā? Es jums došu vienkārši kādu piemēru no dzīves. Šorīt pat no rīta es piecēlos, un man ir tāda rutīna, kad es izlasu sporta ziņas pirmām kārtām internetā. Tad es pastos vienkārši Latvijas ziņas. Un tad es ieeju Britu Times internetā un Telegraph. Un Timesā šorīt no rīta bija raksts par vienu izcilākajiem amerikāņu aktieriem Paul Newman. Un pat tur patiesībā tas bija citāts no Aaron Hochner, kas ir Britu rakstnieks, kas bija Paul Newman ļoti personiski tūs draugs. Tāds citāts no viņa uzrakstītās Paul Newman biogrāfijas. Un tā galvenā lieta, kas tur bija pateikta, bija par to, ka Pauls Newmans nevarēja līdz savas dzīves beigām sev piedot to, ka bija gājis bojā viņa dēls. Un tur bija tāda situācija, ka kā nu Pauls Newmans bija milzīgi liels slavens, ikonisks aktieris, un viņam bija dēls, kurš bija dzīvoja viņu šķirto sievu, un viņam nebija tās attiecības to dēlu, un tas dēls vienmēr, protams, gribēja būt kā tēvs, bet viņš bija pilnīgi nederīgs kā aktieris, un viņš vienmēr gribēja, protams, būt slavens aktieris, un šī nespēja tā kā līdzināties savam tēvam, viņam radīja milzīgu bezvērtīgumu sajūtu, ja? kur viņš gremdēja narkotikas, alkohola un beigās arī tas no tā viņš nomira. Un tas dialogs starp Hočneru un Paul Newman šajā gabaliņā ir par to, kad Paul Newman saka, tu esi man labākais draugs, bet nekas nespēs izārstēt šo vainu, kas man ir. Es varēju izdarīt vairāk. Man vajadzēja izdarīt vairāk, un es to neizdarīju. Un nekas, ko tu man pateiksi, viņš saka, tu man esi vislabākais draugs, bet nekas, ko tu man pateiksi, nevar paņemt prom šo vainu. Tā paliks ar mani līdz dzīves beigām. Ja? Tas drusku iezīmē to, ja? Kad ar tām lietām, ko mēs esam izdarījuši, ar to grēku, ko mēs esam izdarījuši, mēs reāli nevaram paņemt prom šo vainu. Ja? Cits no mums saka, es neesmu nekāds tāds šausmīgs lietas izdarījis. Man nav it kā šīs kaut kādas milzīga vaina, ar kuru tik galā. Es vienkārši jā, man ir problēmas, mēs tas bieži vien saucam par kļūdām. Ja? Man tā kā nav nekāds lielais, bet būtība ir šis mūsu grēcīgums. Ka mēs nedzīvojam tādu dzīvi, kā mums vajadzētu dzīvot, kā pat mēs paši gribētu, un mēs nerunājot par to, ka ir Dieva prasības pret mums. Ja un šeit nav runa tikai par vienkārši kaut kādu psiholoģisku vainu, ko mēs izjūtām. Tad, protams, ir tas grēks, ko Kristus piedod, ir mūsu objektīvā vaina pret Dievu. Tas, ka mēs negribam viņam kalpot, ka mēs viņu negribam pazīt, un tā tālāk, viss šīs lietas, jā. Bet ar šo paralīzes simbolu, Kristus parāda, ka mēs esam pilnīgi šī grēka varā. Un pats svarīgākā problēma, kas mums ir jāatrisina, ir grēks. Un padomāsim arī par šo cilvēku. Pirmajā brīdī varbūt arī viņš sacīja, ka Kristus viņam saka, tev grēki tev piedot. Un varbūt viņš pie sevi domāja, liels paldies, bet tas nav gluži tas, ko es gribēju. Bet padomājiet, pat šī visšausmīgākā slimība varbūt, ko mēs varam iedomāties. Jā. Pat, ja tas būtu tikai aprobežotos ar to, ka Kristiņu vienkārši uzceļ augšā un viņš iegūst vēl 20-30 gadus veselīgas dzīves uz šīs pasaules, un tas ir viss. Jā. Un tad ir mūžīga atšķirtība no Dieva, un Dievs sots par grēkiem. Tas būtībā neatrisina neko pareizi. Bet ja ir šī mūžīgā dzīvība, piedošana, kas mums ir Kristu, atbrīvošana no tiesas jau tagad, miers ar Dievu jau tagad. Un atcerieties, mēs vienā dziesmā, ko mēs dziedājām tikko par to, ka Kristus nes šo lāstu uz sevis, un mēs sagaidām, es dzēju, jūs visi smaidījāt, ka mēs dziedājam to dziesmu starp citu. Ka mēs sagaidām laiku, kad lāsts būs paņemts prom no šīs pasaules. Kad nāves vairs nebūs. Ja? Ka viņš nes šo lāstu. Mēs dēļ tā esam jau no tā atbrīvot un tagad cerībā jau to sagaidām. Iedomājieties, vai tā nav tā problēma, kuru atrisinot vispārējais ir sīkumi. Savā ziņā priekš kristieši pats sliktākais, kas var notikt uz šīs pasaules, ir relatīvi īslaicīgs diskomforts. Pat vissliktākais, kas ir aprobežots ar šo fizisko dzīvi, lai kas notiktu, tas nevar notgriezt kristieti, jo viņam priekšā stāv šī jaunā radīšana, ko mēs sagaidām, kas ir priekš mums dēļ grēku piedošanas, jūs saprotiet. Tā ir visbūtiskākā problēma, kas ir jāatrisina. Ja? Tātad Kristus ar fizisku dziedināšanu, mums parāda, ka viņam ir spēks, un viņš ir atnācis dziedināt vissmagāko slimību, tas ir grēks. Tālāk, Kristus, viņš to arī vēlāk paskaidro, 5. Nodaļas beigās, kad viņš skaidri pasaka, kas tā ir pa slimību, ko viņš nāca sārstēt. Es jums nolasīšu, tas ir 5. Nodaļas beigas, gandrīz 31. Pants 5. Nodaļā. Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt atgriešanos no grēkiem, bet grēcinieks. Jūs saprotiet, kas viņš šeit pas mums pasaka, kas tā slimība, ko viņš ārstē. Tas ir mūsu grēks un grēcīgums. Pat ja mēs neizjūtam milzīgu vainu, jūs daudz esat jauni, jūs liekas, es neko neesmu izdarījis. Jā. Nav runa tikai par kaut kādiem konkrētiem grēkiem, vai tīri terapētisku un psiholoģisku grēkapziņas ārstēšanu, bet par mūsu grēcīgumu kā tādu. Jā, kas mums padara paralizētus, pilnīgi grēku varā un būtībā mirušas. Ja? Tā ir vissmagākā un būtiskākā problēma, ko Kristus nāk atrisināt. Otrs, tā ir vēl viena lieta, ko ja mēs agrāk esam redzējuši, ko Lūka iezīmē, kad šis grēks rada atstumtību, kuru Kristus ārstē. Grēks rada atstumtību, kuru Kristus arī ārstē, kas ir saistīts ar šo grēku. Ja? Es atceru jums otrais punkts jums lapiņās. Iepriekšējā reizē mēs redzējām, tas bija iepriekšējās divās reizēs, atcerieties, Pēteris sajūt savu grēcīgumu, viņš saka, kungs, aizej no manis, ja es esmu grēcīgs cilvēks. Viņš saprot, ka viņš nevar atrasties Dievu klātbūtnē dēļ savu grēku, grēks rada atstumtību ar Dievu. Nā, iepriekšējā reizē mēs redzējām šo spitālīgo cilvēku, ja, kas bija ar lepru, un viņi nedrīkstēja nakt templī, viņi bija atstumti no Dieva, Viņi nedrīkst arī būt kopā ar sabiedrību, lai cits, tā teikt, neaplipinātu. Šodien mēs zinām, ka lepra nav lipīga, bet tas attiec tajā laikā šī spitālība aprakstīja lielu veselu tādu spektru slimību. Ja? Bet tas bija simbolisks, Dievs pateica, ka tas atšķir arī mūsu sociāli, istuma sociāli. Un arī šeit mēs redzam atstumtību. Šis cilvēks ir istums no sabiedrības, un tas ir iezīmēts tajā momentā, ka viņi nevajag tik klāt kristumu. Tur ir pūles, kas viņam traucē. Ja? Viņš ir istums sociāli, reliģiski, garīgi, ja? Šajā te vietā, kur mums ir sacīts, kur viņi netiek kristumu klāt. Ja? 19. pantā. Un neatrastam iespēju to ienest ļaužu dēļ, te uzkāp jumtā un nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Ja? Ir šī astumtība, šis cilvēks ir, dēļ, viņš, tad to mums tiek pateikts, ka arī grēks ar šo sociālu astumtību, un beigās Kristus ar šo dziedināšanu, ar to, ka viņš piedod viņu grēks, viņš atgriež arī viņu sociāli cilvēcies, kad atgriež sabiedrībai attiecībām, ja? Kur mums beigās pasacīts, ka viņš aiziet mājās, viņš tiek atgriež sabiedrībai un ģimenei. 25. pantā. Un tu daļu viņiem redzot piecēlās, paņēma to uz kābi gulēs un aizgāja savām mājām Dievu slavēdams. Ja? Viņš tiek atgriezt, mēs tiekam atgriezt sociāli, cilvēciski. Mēs, viena no lietām, kas notika pēc grēkā krišanas, bija tas, kad tik pazaudēta sadraudzība ar Dievu un tik pazaudēta sadraudzība vienam ar otru. Mēs to redzam, ka ienāk kauns. Ja? Ienāk šķelšanās mūsu attiecībās. Mēs netiekam galā viens ar otru. Ja? Tāpēc viena no pavēlēm arī pēc tam draudzei, ja, kas nāk no evaņģēla, ir vienotība Kristu, tas arī, ko brālis jums pieminē, ka mēs esam vienoti Kristu. Un tāpēc atrašanās draudzē patiesībā ir tik būtiska, jo mēs dzīvojam laikā, kad mēs esam pieraduši vienkārši vienmēr skraidīt, ja, nekur nepieķerties. Bet piederēšana draudzē, ziniet, ko izdara? Un kāpēc arī tā draudze tiek saukt par ģimeni? Ka tu esi ar tiem cilvēkiem, kas tev vienkārši tur ir. Ja? Tas līdzīgi kā ģimenei sies Luis sacīja. Tev ir plānprātīgais vecitētiņš, un tev ir māsa, kas kurai patīk teātris, un tu esi viņai vienā ģimenē. Un tev nav obligāti, ja, ka tev viņi patīk, bet jūs esat vienoti šajās attiecībās. Ja? Un tāpēc, ja jūs lasīsiet vēstules draudzē, kur rakst Pāvils, un arī citur, ja? Ir liels uzsvers uz šo vienotību draudzē. Izlīdzināšanos, ka mēs esam pie vakarēdiena, ja? Viņš saka, vai tas šī laustā mājas nenorāda, ka mēs esam vienoti Kristu? Tāpēc, ja jūs skatīsieties korintiešu vēstules kontekstu, kur Pāvils raksta, viņš saka, jums daudz šķelšanās. Jums ir, dēļ tā, ko Kristus priekš jums izdarīs, jums jāiemieso evaņģēlijas savās attiecībās. Bet ja tu skraidi vienmēr, tu saki, es ticu Kristam, bet tu vienmēr esi lidojumā, tu kā tauriņš no ziediņu uz ziediņu kaut kur lido, ja? Un tā ir tendens mums visiem, protams, ka kļūst grūti vienkārši kaut kur aiziet projām. Ja? Šī sociālā dziedināšana, ko ienes evaņģēlijas, tā ir šo attiecību dziedināšana vienam ar otru. Un draudze nebūs tā vieta, kur būs ļoti viegli. Ja? Tāpēc, ka mēs vienkārši sakam, labi, Kristus mums tā ir teicis, un mums ir kaut kā jāiemieso evaņģēlijas šajā vienotībā. Un mēs sakam, labi, es vienkārši neskriešu projām, bet tie ir man brāļi un māsas šeit. Ja? Kur dēļ evaņģēlija, dēļ tā, ka mēs esam salīdzināti ar Kristu, mēs varam salīdzināties viens ar otru. Ja es jau te aizliecu tādā pielietojuma daļā. Nu, ko tu mēs, tā ir viena lieta, man liekas, tie ir praktiski, ko tas nozīmē arī, jā, priekš mums. Ka Kristus arī, viņš atjauno attiecības ar Dievu priekš mums, jā, viņš mums salīdzina, ka mēs vairs neesam atstumti no Dieva, bet arī viens ar otru. Bet varbūt vēl kā tas attiecās uz mums, ko tas nozīmē. Mēs bieži vien neredzam evaņģēliju aktualitāti savā dzīvē. Mums liek, jā, Jēzus piedod grēkus, bet man ir viss šīs problēmas. Ja? Šeit Kristus mums izaicina. Viņš mums izaicina redzēt, kas ir lielākā lieta, kas mums ir jāatrisina. Vai tiešām tās lietas, ko mēs uzskatām par problēmu, vai tiešām tas ir pats smagākais? Vai vislielākais prieks. Un mums nav par to, ka Kristus piedod mūsu grēkus un izdzēš šo atstumtību. Padar mūs pieņemām uz Dievam un priekš vienu pie otru. Jo redziet, kāda ir adekvāta reakcija uz šo grēku piedošanu? Ievērojot, šis cilvēks, ko viņš aiziet mājās Dievu slavēdams. Un tas ir, man liekas, tas labs indikātors, Ja mums nav šis Dieva slavēšanas mūsu sirdī, tas drusku parāda, ka mēs, nu, ka mums nav tāda arī aizrautība par to, ko Dievs mums ir izdarījis. Un ja mums nav aizrautība par to, ko Dievs mums ir izdarījis, mēs kaut kur acīm redzot nesaprotam, ko viņš priekš mums ir izdarījis. Mums neliekas pārāk vērtīgi, ka tā nav tā pats smagākā problēma. Ja? Un ja mēs tiešām no sirds saprotam, ka mēs esam grēcinieki un paralizēti, kā šis pilnīgi miruši, un Kristus ir vienā momentā mūs atņem mūsu atstumtību no Dieva un no cilvēkiem. Ja mēs saprotam, ka tā ir mūsu lielākā problēma, mēs saprotam, ja šito lietu atrastā, vispārējais ir detaļas. Man es esmu salīdzināts ar Kristu, es esmu salīdzināts ar cilvēkiem, man ir mūžīgā dzīvība, jaunā radīšana, arī šī, protams, miesas uzcelšana, viņa arī pasaka, ka mēs sagaidām laiku, kad šī pasaule būs dziedināta. Ja? Protams, slimība un nāve ir grēka seks, kuras arī Kristus mums absolūti vienā brīdī pilnīgi izdziedināt. Ja? Mēs gaidām šo dziedināto pasauli. Un tāpēc, lai ir kas nenotika, mums vienmēr ir cerība. Ja? Mums vienmēr ir cerība, mēs varam zināt, ka mēs gaidām šo jauno pasauli un miesas dziedināšanu šīs pasaules dziedināšanu. Ja? Otrs, kāda ir adekvāta, mēs jau drusku runājām, Dieva slavēšana, ka mēs slavējam Dievu, ka mēs liecinām par to, ka mēs nesam šo, es jums varu pilnīgi 100% garantēt, tad viņam nebija grūti par to pastāstīt citiem, ko Dievs priekš viņi ir izdarījis. Viņš nespēja nerunāt, kā mēs te redzam. Ja? Bet otrs, es domāju, šī neatliekamības sajūta, ko mēs šeit redzam. Ievērojiet, ka viņi netiek klāt pie Kristus, ja, viņi no dzirdēdam Kristu, redzēdam viņu kalpošanu, viņi sapratuši, ka šis ir īstais. Viņi saprot, viņiem ir jātiek pie Kristus par katru cenu. Ja. Šī ir viņa iespēja, viena viņiem tāda ir, viņi nezinu, vai būs otrais. Un viņi neuztraucās par to, ka viņi vienam zēnam ir noārdījuši mājā jumta nost, lai tiktu pie Kristus. Ja. Mēs jūtam, ka šeit ir tā neatliekamības sajūta. Tagad vai nekad. Ja. Un Tu domā par Kristu, ja, un tas ir normāli, tas ir kaut kur procesā, bet šeit mēs tiekam izaicināt par to, ka tā ir vissmagākā problēma. Tas ir dzīves un nāves jautājums. Ja. Un tas nevar pagaidīt. Ja tā ir vissmagākā problēma, tad viņa obligāti ir jāatrisināt. Un šeit Kristus piedāvā atrisināt. Tā ir šī labā vēsts, ja, ka Kristum ir spēks, ka viņš ir spējīgs, dziedināt vissmagāko slimību, kas ir grēks. Ja? Un otrs, jūs atzīmes trešais punkts, kādai tad jābūt mūsu reakcijai? Mēs jau tu vairākiem tādiem aspektiem es cenšos par to runāt, kā man liekas šī rakstība mums atklāja to. Bet tas, ka ticība, kā mums jārēģē, protams, un šī ticība izpauž šajā neatliekamības sajūta, nevis vienkārši teorētiska, intelektuāla ticība, ja? Bet viņiem šī ticība apvienojas to, ka viņi pateica, nekas nestāvēs tam ceļām, lai mēs nonāktu pie Krista. Man tas ir vajadzīgs, mums tas ir vajadzīgs tagad un tūlīt. Ja. Šī ir tā, man liekas, viena lieta, kur nepacietība ir tikums. Ja. Un ticība nevis vienkārši vārdos un teoretizēšana, bet ka šī ticība izpauda, ka viņiem ir jātiek pie Kristus, ja, šī neatliekamības sajūta. Un pretī mums tiek nolikt šie farizēji, ja, pašā sākumā, ka viņi redz, ka ir jauns viens kaut kāds skolotājs, jā, tas, ko viņš tur dara, viņš pretendē uz milzīgu autoritāti, jā, un viņi ir atnākuši no visurienes, jūs redzat, viņi ir atnākuši no visiem Galilejas un Jūdijas ciemiem, kā arī no Jeruzālēmas, jā, un tur vēl sacīts, ka viņi sēž, jā, ievērojiet, un notika, ka dienā viņa, kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizeji un Balslīs mācītāji, kas bija atnākuši no visiem Galilejas un Jūdijas ciemiem, kā arī no Jeruzalemes. Un šī sēdēšana Lūkas evaņģēlijā arī Kristus, ka viņš sēž un māca, tas nozīmē, tas signalizē autoritāti. Viņš sēž ar autoritāti, ja? Un pretī ir Kristus, kas arī māca. Ir viņa autoritāte un Kristus autoritāte. Un viņi izaicina Kristus autoritāti, viņi apšauba Kristus autoritāti. Un interesanti, ka tad, kad Kristus, varbūt jūs atceraties, 8. dienā tika atnests uz templu apgraizīt, tur bija Simeons, kas sacīja, ka šis bērns būs daudziem par celšanos un par krišanu. Un daudz sirds domas tiks atklāts. Un mēs to redzam, ka daudz sirds domas tiks atklāts. Jo viņi pie sevis domā, kā viņš var piedot grēks. Un Kristus zina viņa sirds domas. Ja? Kristus ir tas, kas atklāja viņa sirds domas. Viņš pasaka, jūs man nepieņemt, jūs man neticat. Ja? Un tāpat arī mūsu sirds domas tiek atklātas no tā, ko mēs darām ar Kristu, kā mēs uz viņu rēģējam. Ja? Lūk, mūs izaicina uz reakciju. Viņš saka, tu celsies kopā ar šiem cilvēkiem, kas saka, mēs ticam, man ir jānāk pie Kristus un jāatņem visu viņu svētības, ko viņš mums dod, kas ir grēku piedošana, mūžīgā dzīve nokšām saušanās. Ja? Vai es sēdēšu savā autoritātē, savā troņa krēslā un pretošos Kristu. Un viņš neļauj vienam palikt neitrālam. Viņš liek mums pieņemt savu lēmumu. Ko tad es darīju? Viņš man būs par celšanos vai par krišanu. Un tu varbūt tās saki, jā, tas vienkārši ir. Kā es varu zināt? Nu, tie ir vienkārši tādi stāsti par Kristu. Bet kā es varu zināt, ka viņi ir patiesi? Ja? Labi, te ir sacīts, bet nu jūs to sakat, protams, ka jūs to sakat kristieši, ka Kristus tā darīja. Kā es varu zināt, vai tas ir patiesi? Un interesanti, ka Lūka pašā sākumā, ievērojiet, es jums nolasīšu, ka Lūka pretendēs to, ka viņš mums sniedz vēsturisku atskaiti. Viņš neraksta vienkārši stāsteņus, bet Lūkas pretendē uz vēsturiskiem faktiem. Ka tas ir vēsturiskas liecības, pa ko viņš runā. Es jums nolasīšu no Lūkas evaņģēlija paša sākuma. Viņš saka, tad arī es visam no sākuma izsekojas, nolēmu tev cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīt zināma. Ja? Lūka, viņš saka, netic tam šīm mācībām, tāpēc, ka tev tas vienkārši palīdz, jo tas tiek pārmests kristiešiem, jā? Ja? Nu, jūs vienkārši tam tic, tāpēc, ka jums palīdz. Viņš saka, nē, tic tam, tāpēc, ka tā ir patiesība. Un tu, ja tu vienkārši pēti un meklē, un tu domā vienkārši pie vēl par šīm lietām. Es te iedrošinu turpināt lasīt Lūkas evaņģēliju, un tu redzēsi, ka viņš pretendē uz vēsturisku liecību pierakstu. Jā? Ja? Ka tie nav vienkārši stāstīni, ka tie ir reāli vēsturis notikumi, par ko Lūk šeit mums runā. Tāpēc tos, kas jūs vēl vienkārši vēl pētat šīs lietas domājat, es jūs uzaicinu palikt un turpināt sekot tam, ko kā Lūk atklāja Kristu. Jā? Turpināt domāt par šīm lietām, jo Kristus saka, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un tā ir pats svarīgākā problēma, kur atrisināt, vispārējais ir detaļas. Nu ko? Ko mēs redzējām pāris teikumos, ja? Ka Kristus ar šo... Atcerieties viņš, kas ir vieglāk? Uzcelt paralizēto vai piedot grēks? Un atbildi ir, abi divi ir neiespējami. Ja kā Ņūmens saka, lai arī, ko tu man pateiktu, nekas nespēj dziedināt šo vainu, kas man ir. Tā paliks, nekas nav, to nav iespējams nekādīgi. Ja? Grēks piedot ir neiespējami, tie ir cilvēciski. Un Kristus saka, tieši tāpatās arī ir uzcelt paralizēto, bet lai jūs zinātu, ka es varu grēks piedot, es izdarīšu šo lietu, lai jūs zinātu, ka tas tie nav tikai vārdi. Ja, šī rakstība mums pasaka, ka Kristus spēj un dziedina vissmagāko slimību, kas ir grēks. Un otrkārt, viņš liek, lai mēs atbildam ar ticību. Un šī ticība izpaušajā neatliekamības sajūtā. Ka, ja tu netici, tev ir jāsaka... Tas nevar gaidīt. Šī vissmagākā slimība, kurā jātiek dziedināt. Un ja tu tam tici, lai tas tev ir par iedrošinājumu. Lai tas tev par iedrošinājumu, ka tev grēki tev piedod. Ja tu tici uz Kristu, ja, tev ir šī piedošana, ko Kristus dod. Un tev varbūt liekas, ka es kaut ko tik šausmīgi izdarīs, vai kaut kādas tādas lietas dara, kurām es netiek galā. Un kas gan to var piedot, ja? Kā kristieši, mums reizēm grūti nociet, ka Dievs mums piedod. Šeit ir sacīts, tev liekas neiespējami, bet Kristus to izdara. To, protams, arī viņš apliecina vakarēdienā, pie kur mēs tūlīt pēc mirkļa iesaim. Ja, ka mēs uzņemot Kristus lausto miesu un asinis vakarēdienā, viņš mums pasaka, ka tev grēki tev ir piedoti. Uzņemot viņa upuru pie krūsta, mēs saņemam arī šo piedošanu. Un mēs atceries, mēs tikko redzam, bet tu nevar palikt neitrāls, ja? Tu nevar vienkārši, tev ir vainu tas jāpieņem, ja? Vai nu tu pasaki, nē, man tas nav vajadzīgs. Un nākot pie šī vakarēdiena, mēs sakam, man tas ir, kā šie cilvēki, laužot jumtu nost, jā? Man ir pie tā jānāk. Vai otra reakcija, nē, tu paliec ārā un es nenāku. Mums būs kāds laiks tagad, kad mēs varam pārdomāt šos Kristus apsolījumus, šos brīnišķīgos apsolījumus, šos viņa izaicinājumus. Ja? Un katrs savā veidā no savu leņķi, no savu rakursu uz to reaģēt. Uz Kristumu.